Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio. Ceturtdienas 29. maija raidījumā Romā notiks paudžu vienotībai veltīta jubileja. Par biskupu konsekrēts jaunais apustuliskais nuncijs Baltkrievijā Ignācijs Čefalīs. Sporta un ticības tikšanās. Pirmoreiz vēsturē caur Vatikāna teritoriju vedīs velobrauciena Giro d'Italia posms. Pārdomas par Bābeles un vasarsvētku vienotību. Raidījuma izskaņā garīgā apcere kunga debeskāpšanas svētkos. Raidījumu noklausīties aicina Inese Šteinerte. Vēl jums patīkamu klausīšanos.
No 30. maija līdz 1. jūnijam Romā notiks plaša mēroga svinības, kas veltītas ģimenēm, bērniem un vecvecākiem. Vairāk nekā 60 tūkstoši svāciļnieku no 120 valstīm dalīsies ģimenes vienotības priekā, lūkšanās un sarunās. Ģimenes jubileja sāksies ar svāciļojumu uz Svētā Pētera un citām pontifikālajām bazilikām. 30. maijā vairākos Romas vēsturiskā centra laukumos notiks pasākums Dialogi ar pilsētu. Tā ietvaros ģimenes un sabiedrisko organizāciju pārstāvju dalīsies savā pieredzē, notiks doma apmaiņa un koncerti. 31. maijā jubilejas svinībās piedalīsies ekleziālās kustības no dažādām valstīm. Sestdienas vakarā svētā Jāņa Latrāna bazilikas laukumā notiks ģimenes svētki, kuros lūkšanas un liecības mīsies ar muzikāliem priekšnesumiem. Pasākumā piedalīsies pazīstami mākslinieki un sabiedriskie darbinieki. Visiem dalībniekiem tiks pasniegta jaunā bērnu bībele, kas izdota 5 valodās. Ģimeņu jubilejas pasākumi noslēgsies svētdien 1. jūnijā ar svinīgu dievkalpojumu Svētā Pētera laukumā, ko vadīs pāvests Leons 14. Šīs 3 brīnišķīgās dienas, kas būs piepildītas ar lūkšanām, garīgām pārdomām un ģimenes vienotības prieku, solās kļūt par nozīmīgu notikumu visiem dalībniekiem, vienojot paaudzes ticības garā. Tu uzņemies misiju, kas saistās ar daudziem lieliem izaicinājumiem. Runa ir par politiska, sociāla, ekonomiska un reliģiska rakstura izaicinājumiem, veidojot attiecības ar mūsu brāļiem pareizticīgajiem, kā arī ņemot vērā reģionālo un kontinentālo spriedzi, kas saistīta ar Ukrainā notiekošo traģisko karu, kura beigas diemžēl vēl nav redzamas. Uzrunājot arhibīskapu Ignāciju Čefaliju, teica kardināls Pietro Parolins. 22. maija vakarā Svētā Pētra bazilikā Vatikāna valsts sekretārs konsekrēja par bīskapu jauno pāvesta diplomātu.
Šī gada 25. martā par apustulisko nunciju Baltkrievijā tika iecelts arhibīskaps Ignācijs Čefalīs. Viņš pieder bizantiešu albāņu rita kopiena Itālijā. Arhibīskapam ir bagāta diplomātiskā darba pieredze.
Sprediķī kardināls Parolins uzsvēra, ka bīskapa kalpojums ir kunga dāvana viņa miesas, kas ir baznīca, celšanai, un tas prasa dāsnu ziedošanos, lai izredzētais domātu nevis par savu, bet par visu cilvēku labumu. Viņš atgādināja, ka pāvesta pārstāvji īpašā veidā piedalās visu baznīcu aprūpē.
Vatikāna valsts sekretārs norādīja uz jaunā nuncija darbību. Pēc pontifikālās baznīcas akadēmijas absolvēšanas 2006. gadā viņš strādāja Ekvadorā, Svētā krēsla pārstāvniecībā Strasbūrā, Vatikāna valsts sekretariāta nodaļā attiecībām ar valstīm un Venecuēlā, kur veica lietveža pienākumus. Kardināls Parolins, kurš pirms iecelšanas Vatikāna valsts sekretāra amatā 2014. gadā bija apustuliskais nuncijs Venecuēlā, uzsvēra, ka diplomātiskā misija Karakasā bija īpaši sarežģīta valsts politiskās, sociālās un ekonomiskās situācijas dēļ.
Vatikāna valsts sekretārs mudināja arhibīskapu Ignāciju Čefaliju saglabāt svētā gara dāvanu, iedrošināja viņu iedvesmoties no sava aizbildņa svētā Ignācija no Antiohijas un atgādināja, ka bīskapam savā dzīvē ir jārēķinās ar krusta loģiku un viņa sirdī jābūt veidotai saskaņā ar Kristus sirdi.
Liturgijā piedalījās Baltkrievijas katoļu bīskapu konferences priekšsēdētājs Minskas Mogiļevas arhibīskaps metropolīts Jozefs Staņevskis, arhidiecēzes ģenerālvikārs Aleksandrs Jasevskis un arhibīskaps Jans Sergejs Gajeks. Svētajā misē piedalījās arī Baltkrievijas vēstnieks pie svētā krēsla Jurijs Ambrazjevičs, kurš šajā amatā iecelts šā gada 27. martā.
Mises noslēgumā īsu uzrunu teica arhibīskaps Ignācijs Čefalija apliecinot, ka viņš savu misiju Baltkrievijā uzņemas ar stingru apņēmību kalpot un veidot draudzības tiltus. Es darīšu visu, kas ir manos spēkos, lai nestu un izplatītu evaņģēlija prieku, strādātu valsts un visu ticīgo labā. Nuncijs pauda pārliecību, ka baznīca ir vienota, ka Dieva mīlestība nepazīst robežas un ka viņa žālistība mūs vienmēr apsteidz. Pirmo reizi vēsturē viens no pasaules prestižākā velobrauciena Giro d'Italia posms vedīs caur Vatikāna teritoriju. Tas sāksies Vatikāna dārzos jūnija pirmajā svētdienā. Izturība veicot garus un sarežģītus ceļa posmus, drosme mēģināt atrauties, godīgums, noteikumu ievērošana. Par šiem tikumiem, kas raksturo riteņbraucējus, pāvests Francisks runāja 2019. gada 9. marta tikšanās laikā ar Eiropas riteņbraukšanas apvienības rīkotā kongresa dalībniekiem. Lai demonstrētu šīs vērtības, šogad Giro d'Italia vienas no nozīmīgākajām profesionālajām riteņbraukšanas sacensībām vedīs cauri Vatikānam, un Romas noslēdzošais posms sāksies Vatikāna dārzos. Grandiozā pasākuma prezentācija notika šī gada aprīļa beigās Kapitolija pilī Romā. Pāvestam Franciskam vienmēr ir bijušas ciešas attiecības ar sporta pasauli, un šis bija viens no viņa pēdējiem lēmumiem – atvērt Vatikāna vārtus Giro d'Italia, paskaidroja kultūras un izglītības dikastērijas sekretārs bīskaps Pols Taigs. Pēc viņa teiktā, tas būs labs veids, kā pagodināt mūžībā aizgājušā pāvesta piemiņu. Viņš vienmēr vēlējās veidot tikšanās kultūru. Šis ir veids, kā uzsvērt pamatvērtības, par kurām īpašā veidā liecina sports, sacīja bīskaps Taigs, vēršot uzmanību uz to, ka maršruts vedīs cauri tai Vatikāna daļai, kurā atrodas Dievmātes statuju un ikonu reprodukcijas no svētnīcām visā pasaulē. Tā būs iespēja apbrīnot Vatikāna dārzu skaistumu, bet galvenokārt velobraucēji varēs pabraukt garām dažādu Marijas svētvietu attēliem, kas šajā gadījumā kļūs par īstu Marijas maršrutu, lai uzsvērtu tā garīgo dimensiju, viņš piebilda. Kad tika panākta vienošanās ar pāvestu Francisku, sacīja Romas mērs Roberto Gualtieri, šis pasākums tika pasludināts par lielisku, tik populāra un ilgspējīga sporta veida kā riteņbraukšana un svētā krēsla tikšanos. Pēc pāvesta Franciska aiziešanas mūžībā tā būs iespēja izrādīt dziļu cieņu šim neparastajam pāvestam ne tikai visas sporta pasaules vārdā, bet arī simtiem miljonu cilvēku visā pasaulē, kas vēros šīs sacensības. Jubilejas gadā šīs saiknes stiprināšana starp sportu un evaņģēlija vēsti ir brīnišķīga. Un šis bezprecedenta maršruts būs svarīgs apliecinājums tam, uzsvēra Gualtieri.
Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, aicinu jūs ieklausīties pārdomu turpinājumā par Bābeles un Vasaras svētku vienotību. Un jāsaka, ka vienotība garā tiek radīta, kad mēs savu centru atdodam Dievam, vai kad centrā tiek pieņemts Dievs, tikai tad, kad viss vēršās pie šī viena, viens ar otru satuvinās. Notiek ar apļa stariem, kas tuvojoties centram, pietuvojās arī viens otram, kamēr sasniedz un izveidojas viens punkts. No Bābeles pāriet uz vasaras svētkiem pēc Dešardēna ir iziet no centra, no sevis paša un koncentrēties uz Dievu. Apustuļa ir labākais pierādījums tam, par ko runājam. Vasaras svētkos, kad katrs meklēja, kā nostiprināties, kad tiecās uz personīgo izpausmi un katru reizi meklēja, kā padiskutēt, kurš no tiem būs lielākais, viņus pavadīja neusticēšanās un strīdi. Pēc vasaras svētkiem, kad svētā gara nonākšana pilnībā pārcēla viņu domu asi no sevis pie Dieva, redzam, kā viņi savā starpā un ar citiem mācekļiem dzīvo vienā sirdī un vienā garā. Jaunā valoda, ko viņi iemācījās un ko saprot, ir kristīgās pazemības valoda. Garā tas ir žēlastības līmenī, beidzot konkrētā veidā var realizēties mūsu esībā esošā vajadzība būt kopumam, nevis svārstīties pa fragmentiem. Jā, garā un gara žēlastībā visa pasaule tiek koncentrēta vienā vietā, un es esmu tur laimīgs, spēdams peldēt bezgalīgā visuma okeānā, kas ir Dievs. Jēzus tieši par to lūdzās, lai visi būtu kā viens mūsos, un tagad, pateicoties garam, mēs veidojam vienu miesu, jau vairs neesam izkaisīti, sašķelti. Esam viens otra locekļi, citi jau nav vairs melnās aizas, kas atveras līdzās mums, bet ir daļa no mums, no manis, un es esmu daļa no viņiem. Esam viena miesa, mūs vieno viens gars. Tad nav taisnība, ka citi ir mana elle, kaut kādā ziņā viņi ir mana paradīze, jo palīdz man būt tam, kas viens es nekad nevarētu kļūt. Jau vairs nav vajadzības vienam uz otru skatīties ar skaudību un aizdomām. Tas, kā man nav, bet citiem ir, tāpat pieder arī man. Dzirdi, kā apustulis nosauc visas brīnišķīgās harizmas, un varbūt noskums domājot, ka tiem nav nevienas no tām, taču svētais Augustīns brīdina. Ja tu mīli, tad tev jau ir daudz. Atsakies no skaudības, un tev būs tas, kas ir mans. Un ja es atsakos no skaudības, man pieder tas, kas ir tev. Svētais tā secina no fakta, ka esam viena miesa. Tikai acis miesā var redzēt. Taču vai acis redz tikai sevis dēļ, vai gan ne visa miesa izmanto acis, lai redzētu, bet vai miesa darbojas tikai sevis dēļ? Ja tieši acī lec akmens, vai gan roka paliek mierā, inerta, kaut trieciens ir vērsts ne uz to, tāpat ir arī Kristus miesā, kas ir tās loceklis un ko tas veic, to dara visu labā. Pati valodu zīme vasaras svētkos mums atgādina par šo lielo noslēpumu. Šeit kāds var jautāt, es saņēmu svēto garu. Kāpēc nerunāju nevienā mēlē, kā tas bija ar apustuļiem? Patiesībā tāpat kā apustuļiem mēs runājam visās mēlēs, jo esam vienīgā Kristus miesas daļa, mīlam baznīcu. Tad arī runājam visās mēlēs, jo esam daļa no miesas, kas runā visās mēlēs un visās valodās, sludina brīnišķīgus Dieva darbus. Tad viens vienīgais ticīgais runāja visās mēlēs, tagad ticīgo kopums arī runā visās valodās. Tāpēc arī tagad visas valodas ir mūsu, jo esam vienas miesas, kas tajās mēlēs runā, locekļi. Kā atšķirīgas valodas, kurās varēja runāt viens cilvēks, bija svētā gara klātbūtnes zīme, tā tagad tā esamības zīme ir visu tautu vienotība mīlestībā, saka svētais Augustīns. Šodien runāšana mēlēs glossolālija kristiešu kopienā jau vairs nav īstākā svētā gara darbošanās zīme. Viņam pieder vienotība mīlestībā, kas atklājas kā tuvāk mīlestība. Šodien ar relatīvu drošību, pateicoties vēsturiskiem un arheoloģiskiem pētījumiem, mēs zinām, ka projekts uzcelt Bābeli, kas sniegtos līdz debesīm, nebija vērsts pret Dievu, bet tieši otrādi – Dieva godam. Viņa mērķis bija uzcelt vienu no tādiem torņiem, kas līdzinātos Mezopotānijā, lai kalpotu kultam. Tika domāts, ka jo augstāks tornis, jo labāk varēs nodrošināt atbalstu no Dieva. Kāds tad bija Bābeles grēks? Par to runāsim nākamajā reizē.
’29. Maijā baznīca svin Kunga debesu kāpšanas svētkus. Dieva dēls nokāpa no debesīm un pieņēma cilvēka miesu un tagad atgriežas sava tēva mājās. Šajā noslēpumā atklājas arī katra cilvēka liktenis. Jēzus uzkāpšana debesīs nenozīmē, ka viņš pamet savus mācekļus, bet parāda jaunu klātbūtnes veidu, kas ir dziļi iekšēja un universāla. Jēzus nemitīgi lūdzas par mums, ļauj apskatīt un pieskarties savām brūcēm, caur kurām viņš apestīja cilvēci. Viņš stāv sava tēva priekšā ar mūsu miesu, kā viens no mums, kā Dievs un cilvēks, un lūdzas par mums. Jēzus apsola nosūtīt svēto garu. Šis apsolījums ir mūsu prieka iemesls. Svētais gars ir pirmais evanģelizācijas autors, vienā no uzrunām sacīja pāvests Francisks. Tikai saņemot svēto garu ir iespējams izpildīt bausli, ko Jēzus mums atstāja atvadu brīdī. Ejiet pa visu pasauli un sludiniet evanģēliju visai radībai. Tas ir svētais gars, kas padara mūs spējīgus nest evanģēlija vēsti pasaulē. Svētais gars ir tas, kurš saskaņā ar Jēzus apsolījumu nonāca pār apustuļiem vasaras svētkos. Jēzus aiziet. Viņš ir pirmais cilvēks, kas stāv tēva priekšā. Viņš atgriežas debesīs ar savām brūcēm, kas ir mūsu pestīšanas cena, un lūdzas par mums. Vēlāk viņš nosūta svēto garu, kuru mums bija apsolījis, lai mēs ietu un evanģelizētu visas tautas. Tāpēc Kunga debesu kāpšanas svētki piepilda mūs ar lielu un dziļu prieku.